Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញកម្ពុជាថាមរណភាពរបស់លោកអាបេមិនអាចបង្កភាពរង្គោះរង្គើដល់នយោបាយសេរីនិយមរបស់ជប៉ុនទីចិនបង្វែងដានពីសិទ្ធិប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្នើសុំការគាំទ្រពីទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងវិបត្តិសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនិងស្បៀងអាហារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងការកាប់ព្រៃឈើជួយរដ្ឋាភិបាលនៅអូស្ត្រាលីឲ្យខ្លាចជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬគ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសសំរុំអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទៅនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដោយតទៅ
ប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃរដ្ឋអារ៉ាប់មួយចំនួនក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់នេះពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាយោងតាមកាសែត The New York Times លោកបៃដិននឹងស្នើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវស្តុកអាវុធដែលនៅសេសសល់ដែលផលិតដោយសហភាពសូវៀតដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដឹងរបៀបប្រើប្រាស់អ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានជំនួយឥតសំណងចំនួន1700លានដុល្លារអាមេរិកពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ការកសាងលើវិញទាំងអភិវឌ្ឍនិងសមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដើម្បីចំណាយលើសេវាវិជ្ជសាស្ត្របំពង់បង្ហូរស្មានដ៏ធំបំផុតតែមួយដែលបង្ហូរស្មានពីរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់ដើមជួសជុលប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃច័ន្ទហើយរំហោប្រេងរំពឹងថានឹងឈប់រយៈពេល10ថ្ងៃប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនានាទីផ្សារនិងក្រុមហ៊ុនព្រួយបារម្ភថាការបិទអាចនឹងបន្តអូសបន្លាយដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារផ្សារព័ត៌មាន Reuters បំពង់ Nord Stream 1បង្ហូរស្មាន 55,000 លានម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាមសមុទ្របាល់ទិកដំណើរការជួសជុលនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាកាលពីខែមុនប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់បន្ថយលំហូរស្មានមកដល់ត្រឹម 40% ដោយលើកឡើងថាមកពីការពន្យារពេលដឹកឧបករណ៍ដែលជួសជុលដោយក្រុមហ៊ុន Siemens Energy របស់អាល្លឺម៉ង់ពីប្រទេសកាណាដាមកវិញអឺរ៉ុបបារម្ភថារុស្ស៊ីអាចពន្យារពេលការជួសជុលដើម្បីរឹតបន្តឹងការផ្គត់ផ្គង់អូស្មាននៅអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យច្របល់ច្របល់ផែនការស្តុកអូស្មានសម្រាប់រដូវរងានិងបង្កើនវិបត្តិអូស្មានដែលបានជំរុញឲ្យមានវិធានការបន្ទាន់ពីរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចំណាយច្រើនអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងលោកមីត្រីប៉េស្កូបានចានចោលការអះអាងដែលថារុស្ស៊ីកំពុងប្រើប្រាស់ប្រេងអូស្មានដើម្បីដាក់សម្ពាធនយោបាយដោយនិយាយថាការបិទដើម្បីជួសជុលគឺជាដំណើរការតាមកាលវិភាគហើយគ្មានណាបង្កើតលេសជួសជុលទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយហើយនឹងប្រយុទ្ធរហូតដល់ទាហានរុស្ស៊ីចុងក្រោយចេញពីប្រទេសរបស់លោកក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថារុស្ស៊ីអាចនឹងអស់បរិខារដែលចាំបាច់សម្រាប់ការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងនេះបានប្រៀបធៀបរយន្តចុងក្រោយបំផុតដែលរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅនឹងត្រាក់ទ័ររុស្ស៊ីទំនងជានឹងបន្តខ្លួនចេញពីទឹកដីនៅទូទាំងឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេហើយនឹងកម្ចាត់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ដុនបាសនៅភាគខាងកើតទាំងមូលនេះបើយោងតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលចាំបាច់ដើម្បីកត់ត្រាអក្រកម្មរបស់រុស្ស៊ីហើយប្រមូលភស្តុតាងដែលគឺរបស់យើងមកពីប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការងារនេះភារកិច្ចរុស្ស៊ីបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ហាមឃាត់យូរមកហើយរដ្ឋាភិបាលបារាំងត្រៀមសម្រាប់ការកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ស្មាររបស់រុស្ស៊ីទាំងស្រុងដែលបារាំងមើលឃើញថាជាសេណារីយ៉ូដែលទំនងបំផុតក្នុងការធ្វើផែនការទៅមុខរបស់ខ្លួន នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលដកស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោក Bruno Le Maire ប្រទេសបារាំងទទួលការផ្គត់ផ្គង់ប្រហែល 17% នៃថាមពលរបស់ខ្លួនពីប្រទេសរុស្ស៊ីដូច្នេះបារាំងមិនពឹងផ្អែកលើស្មាររុស្ស៊ីជាងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងរៀបចំផែនការបន្ទាន់ប្រទេសប៉ូឡូរំពឹងថាកុមារអ៊ុយក្រែន20ម៉ឺននាក់បន្ថែមទៀតនឹងចូលរៀននៅសាលារបស់ប្រទេសខ្លួននៅឆ្នាំសិក្សាក្រោយនេះនេះបើយោងតាមកាសែត Kyiv Independent យោងតាមលោក Zemislav Zanik រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសប៉ូឡូប្រទេសនេះបានទទួលយកកុមារចំនួន20ម៉ឺននាក់ពីអ៊ុយក្រែនរួចហើយរួមទាំងកុមារមតីចំនួន40ម៉ឺននាក់ផងដែរចំនួនកុមារអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូអាចកើនឡើងទ្វេដងក្នុងឆ្នាំសិក្សាបន្ទាប់លោកសានិចបានបន្ថែមថាសាលាមួយចំនួនបានបង្រៀនភាសាអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយកុមារឲ្យធ្វើសមរណកម្មឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញឲ្យជនស៊ីវិលនៅតំបន់ខឺសិនភាគខាងត្បូងកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីឲ្យជំលះចេញជាបន្ទាន់គណៈដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនកំពុងរៀបចំការវាយប្រហារតបតនៅទីនោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាសីអ៊ីរ៉ាណាវរជុកបាននិយាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិថាវាច្បាស់ណាស់ថានៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាមានការបាញ់ផ្លង់ដោយកំព្រឹងធំដូច្នេះហើយយើងជំរុញឲ្យប្រជាជនជំលះជាបន្ទាន់នាសីបាននិយាយថានាសីមិនអាចនិយាយបានច្បាស់ទេថាការវាយលុកនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណានោះ
ការបាញ់សម្លាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ក្នុងប្រទេសជប៉ុនធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនានានៅជុំវិញពិភពលោកមានការរន្ធត់ដោយសារប្រទេសនេះកម្រជួបនៅអំពើឃាតកម្មលើអ្នកនយោបាយបែបនេះគិតចាប់តាំងពីក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញនៅកម្ពុជាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជឿថានយោបាយប្រទេសជប៉ុនដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនឹងមិនជួបការរអាក់រអួលទេបើមើលទៅលើមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនផ្សេងទៀតដែលបន្តផ្ដោតតម្លៃលើប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបពហុភាគីនិយមនោះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្ហូតត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៅទីសាធារណៈក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបង្ហាញនូវការចូលរួមរំលែកទុក្ខប្រជាជនប្រទេសជប៉ុនដែលបានបាត់បង់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគឺលោក Shinzo Abe លោក Abe គឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុនដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់ជប៉ុនគិតចាប់តាំងពីសម័យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រុមអ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងអ្នកវិភាគនយោបាយវិតម្លៃថាលោក Shinzo Abe ជារដ្ឋបរិសុទ្ធមានការគិតគូរម៉ត់ចត់ក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងសកលលោកហើយលោកបានរួមចំណែកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជានិងជប៉ុនប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធចាត់ទុកលោក Shinzo Abe ថាជាឥស្សរជននយោបាយសំខាន់មួយដែលបានប្រឹងប្រែងលើកមុខមាត់ប្រទេសជប៉ុនលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈគោលនយោបាយការទូត
លោក Shinzo Abe គឺជាតួអង្គមួយសំខាន់របស់ជប៉ុននៅក្នុងការជំរុញទូននីតិរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់លើឆាកអន្តរជាតិនិយាយចំទៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ជប៉ុននិងវត្តមានរបស់ជប៉ុនលើឆាកអន្តរជាតិបានលេចធ្លោច្រើនក្នុងការដឹកនាំរបស់លោក Shinzo Abe អញ្ចឹងទេនឹងគឺជាទូននីតិសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងនៅទូននីតិរបស់ជប៉ុនលើឆាកអន្តរជាតិ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abe ក៏បានដើរទូននីតិក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាជប៉ុនផងដែរនេះបើតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ
ញ្ចឹងតួអង្គ Shinzo Abe នេះក៏ជាតួអង្គមួយសំខាន់នៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ពង្រឹងបន្ថែមទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងជប៉ុនអញ្ចឹងទេនឹងគឺជាហៅថាការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់លោក Shinzo Abe ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាជប៉ុននេះ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដ៏មានឥទ្ធិពលលោក Shinzo Abe អាយុ67ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបាញ់ចំដានទ្រូងចំនួន2គ្រាប់ក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ទីរពេទ្យដែលលោកត្រូវបានសង្គ្រោះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនោះលោក Abe បានថ្លែងនៅឯយុទ្ធនាការឃោសនាមួយនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង Nara ភាគខាងកើតទីក្រុង Osaka នៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងបានដើរមកជិតលោកពីខាងក្រោយបរិសុទ្ធម្នាក់នោះដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានឈ្មោះ T េស៊ូយ៉ាយ៉ាម៉ាហ្គាមីក្រោយមកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរជប៉ុនថាធ្លាប់មានប្រវត្តិបម្រើការក្នុងជួរកងទ័ពជប៉ុនកាំភ្លើងដែលបរិសុទ្ធប្រើប្រាស់គឺជាកាំភ្លើងកែច្នៃនាយកប្រតិបត្តិវិស័យឋានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកពូសុធិរៈប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកអាបេជាជើងឯកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារគោលនយោបាយរបស់លោកដែលគាំទ្រសេរីភាពនិងពហុភាគីនិយមដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនត្រូវគេមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពមួយ
ដោយសារគាត់គេបានរក្សាតកសញ្ញានឹងជាប្រទេសសេរីលោកសេរីនិយមប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងតែចូលទៅលើគោលការណ៍ multilateralism
អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនលោកពូសុធិរៈបានបន្ថែមថាគិតកម្មលើលោកអាបេនឹងមិនធ្វើឲ្យនយោបាយរបស់ជប៉ុនប្រឈមនឹងវិបត្តិណាមួយទៅថ្ងៃអនាគតទេព្រោះជប៉ុនមានមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលនឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយគោរពតាមទូនាទីនិងមិនបំពានលើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនន
ៅប្រទេសជប៉ុនមានអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទទួលការបោះឆ្នោតពីប្រជារាស្ត្រនឹងមកក៏មានស្នាដៃហើយមានអត្តចរិត professionalism តាចរិតជាអាជីពជាអ្នកដឹកនាំនឹងគេប្រកាន់បានល្អវាមិនជឿថាវាមានបញ្ហាអីខ្លាំងទេគាត់ថាដូចខ្ញុំនិយាយគាត់ឈានមុខគេដូចរឿង democracy ដូចរឿង multilateralism free trade ស្អីស្អីហ្នឹងគឺលោកអាបេហើយ
ដោយឡែកការស្លាប់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏បានអង្រួនអារម្មណ៍នៃការសោកស្ដាយរបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកលោកអាបេត្រូវបានមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនកោតសរសើរថាបានជួយឲ្យមានតុល្យការនៅក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ពិភពលោកនិងជាអ្នកហ៊ានតទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអាបេនៅវិមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបៃដិនបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានេះជាសោកនាដកម្មមួយសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុននិងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលបានស្គាល់លោកអាបេលោកបៃដិនក៏បានប្រកាសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហូតទង់ជាតិចុះពាក់កណ្ដាលដើម្បីគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកអាបេចំណែកមានអ្នកណែនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតរួមមានឥណ្ឌានិងមានអ្នកណែនាំអឺរ៉ុបជាច្រើនអ្នកក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ការស្លាប់របស់លោកអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានយកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាជាទិវាជាតិនៃការកាន់ទុក្ខដើម្បីបង្ហាញការគោរពដល់ជ្រាលជ្រៅនៃមរណភាពលោកអាបេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បានហៅការវិប្រហារលើលោកអាបេថាជាទង្វើកំសាកនិងបានហៅលោកអាបេថាជាមិត្តពិតប្រាកដនិងជាអ្នកការពារដ៏ខ្លាំងក្លានៃសណ្ដាប់ធ្នាប់ពហុភាគីនិងតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមទស្សនាវដ្តីថែមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាទង់ជាតិត្រូវបានបង្ហូតត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនានានិងនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងគ្រឹះស្ថានជំនួយឯកជននេះជាការចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាដល់មរណភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការកាន់ទុក្ខការស្លាប់លោកអាបេនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមរណភាពរបស់លោក Shinzo Abe មិនត្រឹមតែជាការបាត់បង់ប្រកបដោយភាពសោកស្ដាយតក់ស្លុតរន្ធត់និងអាឡោះអាឡ័យសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោករួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរក្នុងការកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទាំងពីរលើកលោក Shinzo Abe បានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជារហូតក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013នេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida លោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកលោក Shinzo Abe ថាជារដ្ឋបរោះជប៉ុនលេចធ្លោមួយរូបដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងលើកសរសើរយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញវឌ្ឍនភាពរបស់ជប៉ុននិងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលក្រោយការវាយប្រហារលើលោក Abe កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោក Fumio Kishida នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដ៏ព្រៃផ្សៃនោះដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតដែលជាឫសគល់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាគិតកម្មលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe គឺជារឿងដ៏កម្រក្រោមហេតុផលថាជប៉ុនមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើការប្រើប្រាស់អាវុធលោកបន្ថែមថាមរណភាពលោក Abe ក៏ទំនងជានឹងមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយទៅលើនយោបាយប្រទេសជប៉ុននិងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដោយសារលោកមិនមែនជាមេដឹកនាំប្រទេស
សួរថាតើការចាក់ចេញឬក៏ការស្លាប់របស់ Shinzo Abe នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខ អន្តរជាតិបែបណានោះខ្ញុំមិនទាន់បានខ្ញុំមិនទាន់មើលឃើញថាវានឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់នយោបាយរបស់ជប៉ុនទៅលើពិភពលោកទេព្រោះអំឡុងពេលនេះគឺអំឡុងពេលដែលស៊ូស៊ូអាបេគាត់ស្លាប់គាត់ត្រូវបានធ្វើឃាតអំឡុងពេលដែលគាត់មិនមែនជាមេដឹកនាំរបស់ជប៉ុនណាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយហើយជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងបាទ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាគាត់សម្គាល់ថាការបាញ់សម្លាប់លោកអាបេអាចមានទំនាក់ទំនងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែលោកជឿថាមរណភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនោះទេ
ហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខអីខ្លាំងក្លាទេព្រោះនៅជប៉ុនកិច្ចការឬការធ្វើការងារនានាគឺជាប្រព័ន្ធវាខុសពីនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្វើការលក្ខណៈជាបុគ្គលនឹងកណាបុគ្គលនឹងស្លាប់វាប៉ះពាល់ប្រទេសជប៉ុនវាដូចជាលោកខាងលិចដូចជាអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់វាមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខប្រទេសជាតិនោះទេបាទ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណរាលោកស៊ីនโซអាបេជាមេដឹកនាំដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិក្នុងវិស័យការពារជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយគេដំណើរនយោបាយដែលត្រៀមខ្លួនជាមុនសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាផ្សេងៗរបស់លោកអាបេនឹងត្រូវបានអនុវត្តបន្តដោយមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនចំនួនក្រោយនេះបើតាមអ្នកជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
ទោះបីជាលោកស៊ីនโซអាបេបានលាចាកលោកនេះផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ជប៉ុនចំនួនក្រោយនឹងបន្តអនុវត្តនៅគោលនយោបាយដ៏សកម្មបរិសកម្មរបស់លោកស៊ីនโซអាបេបន្តបន្តទៀតបាទ
រីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បើទោះបីមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថាប្រទេសចិនកំពុងចង់ចូលប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែបង្វែងដានថាប្រទេសចិនគ្រាន់តែផ្ដល់ការជួយដោយគ្មានសំណងដល់កម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋានរៀមប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីយួនមីងមិនពិនិត្យការអះអាងរបស់ចិននៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA លោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាកាសែតអាមេរិកកាំង Washington Post បានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនកំពុងតែលួចសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅកម្ពុជារបាយការណ៍នេះផ្ដោតលើគម្រោងកែលម្អមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាដែលផ្ដល់ហិរញ្ញទានដោយរដ្ឋាភិបាលចិនយោងតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីលោកខាងលិចកាសែត Washington Post បាននិយាយថាយោធាចិននឹងទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខលើផ្នែកខ្លះនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សាវលីជៀនបានច្រានចោលរឿងនេះថាកម្ពុជាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេហើយការជួសជុលមូលដ្ឋាននេះគឺដើម្បីតែពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក្នុងការការពារបូរណភាពដែនសមុទ្រនិងប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែនសមុទ្រប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការនិយាយបង្វែងដានតាមពិតកាសែត Washington Post រាយការណ៍ថាមន្ត្រីចិនម្នាក់បញ្ជាក់ថាផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានរៀមគឺសម្រាប់ចិនប្រើច្រើនឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីអាមេរិកកាំងនិងលោកខាងលិចបានប្រមានអំពីមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារចិនកំពុងទាមទារដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយ៉ាងកក់ក្លឿនកាសែត Wall Street Journal ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរនៅឆ្នាំ2019ស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដែលផ្ដល់រដ្ឋាភិបាលចិននូវសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានរៀមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញក្នុងខ្លឹមសារដើមថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើមូលដ្ឋាននេះរយៈពេល30ឆ្នាំដោយមានការបន្តរស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនបានជួយជួសជុលមូលដ្ឋានរៀមតែមិនទាមទារអ្វីវិញនោះទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិសំខាន់ៗទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលណាដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកបំរាមហាមឃាត់ក្នុងដែនសមុទ្រខ្មៅភ្លាមនោះ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរៀបចំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានស្ដីបន្ទោសរុស្ស៊ីលើបញ្ហាវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិករាប់សិបលាននាក់និងអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកគាំទ្រការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកមូហាម៉េតយូសុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីនៃប្រទេសកេនយ៉ាលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមត្រូគូលីបាបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជំនះវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលលោកបានទម្លាក់កំហុសលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកគូលីបាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
We want to export our agricultural products to you.As badly as you want to receive
យើងចង់នាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាខ្លាំងតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេហើយមានហេតុផលតែមួយគត់ដែលបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នឹងតម្រូវការនេះដែលធ្វើឲ្យទាំងខាងខ្ញុំទាំងខាងលោកអ្នកខកខានមិនបានទទួលផលពីការនាំចេញនេះបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការបិទគប់របស់រុស្ស៊ីនៅកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនក្រោយពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អ៊ុយក្រែនជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការនាំចេញស្រូវសាលីពោតនិងប្រេងឆាទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានតាំងពីខែកុម្ភៈមកទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងអាហារប្រេងឆានិងបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល400លាននាក់នៅក្នុងទ្វីបនោះប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារលោកគូលីបាបានបន្ថែមទៀតថា
Russians also steal agricultural equipment from Ukrainian farmers tractors combine harvesters and other tools in Donetsk, Kherson, Kharkiv and Sumy regions of Ukraine.
រុស្ស៊ីបានលួចគ្រឿងចក្រកសិកម្មពីកសិករអ៊ុយក្រែនដូចជាត្រាក់ទ័រម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់ Donetsk, Kherson, Kharkiv និង Sumy ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កងទ័ពរុស្ស៊ីបានបំផ្លិចបំផ្លាញដីកសិកម្មអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការដាក់ពង្រាយគ្រាប់មីនដើម្បីវាយរៀងកសិករមិនឲ្យដាំដុះដំណាំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាមការប៉ាន់ស្មានជាបឋមនាពេលថ្មីៗនេះទឹកដីអ៊ុយក្រែន 73% ត្រូវបានរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យខូចខាតតាមរយៈការដាក់ពង្រាយគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងៗទៀតវិបត្តិនេះគំរាមកំហែងដល់វិបត្តិស្បៀងអាហារទូទាំងសកលលោកលោក Fred Muinen ជាអ្នកសេដ្ឋវិជានិងជាកសិករនៅប្រទេសកេនយ៉ាបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះទ្វីបអាហ្វ្រិកគួរតែប្រយុទ្ធដើម្បីធ្វើឲ្យស្បៀងអាហារអាចនាំចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខស្បៀងអាហារលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
We mean impossible to get away or now we are going to solve the problem short term.
ប្រសិនបើអាចយើងចាំចាប់រកដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងខាងមុខសិនក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះយើងចាំបាច់ត្រូវមានស្បៀងអាហារដែលបានផលិតដែលមានគ្រប់គ្រាន់នៅប្រទេសពីរគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលវែងខាងមុខទៀតយើងត្រូវស្វែងរកក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មនិងប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ជីកសិកម្មនិងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់កសិកម្មពីព្រោះទាំងអស់នេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើង
លោកគូលីបាបាននិយាយទៀតថាទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការបញ្ចប់ចំណុចរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះលោកគូលីបាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
African states have a crucial role in this and many already work together with us to achieve it African capitals matter
បណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងដំណោះស្រាយវិបត្តិនេះហើយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបានសហការជាមួយយើងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះឲ្យជោគជ័យទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានចំណែកក្នុងបញ្ហានេះដែរហើយទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើជំហររបស់រុស្ស៊ីដែរ
ក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញភាពរារែកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយសារមានចំណងមិត្តភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងការព្រួយបារម្ភលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីៗនេះផងដែរលោក Hassan Khaneche នាយកនៃវិទ្យាស្ថាន Horn សម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថាសម្លេងរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងចំណុចនេះមានឥទ្ធិពលកម្រិតស្រាលនៅឡើយទេលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
They do not have the kind of leverage outside diplomatic engagement and outside trying to appeal to both parties
បណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពុំមានអធិបតេយ្យការទូតនៅក្រៅនោះទេហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះកំពុងទទូចឲ្យភាគីចំនួនទាំងពីរពិចារណាបើកការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលីដែលទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវការយ៉ាងខ្លាំង
ប្រធានាធិបតីប្រទេសសេនេហ្កាល់និងជាប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកលោក Macky Sall គ្រងនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែពុំទាន់កំណត់ការបរិច្ឆាគច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូឈិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋតាស្មានីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាតំបន់ដំបូងគេបង្អស់មួយនៅលើពិភពលោកដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូននៅក្នុងបរិយាកាសដោយសារតែការកាត់បន្ថយការកាប់ព្រៃឈើនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានតាមដានការចាប់ផ្ដើមនៃការថយចុះកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកការសិក្សារួមគ្នាដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនិងសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានរកឃើញថាការថយចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃការកាប់ព្រៃឈើធម្មជាតិករណីនេះបានជួយដល់រដ្ឋ Tasmania ដែលជាកោះនៅប៉ែកខាងត្បូងឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយនេះឲ្យប្តូរពីរដ្ឋដែលមានតុល្យភាពឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសទៅជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសតែម្ដងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាវាគឺជាលើកដំបូងបង្អស់មួយនៅលើភពផែនដីនេះដែលតំបន់មួយអាចកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការបំភាយឧស្ម័នកាបូនដូចនេះបានលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brendan McKee នៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith គឺជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
It was a dramatic turnaround. There was basically a mitigation benefit of about 22 million tons.
វាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងមួយវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដែលកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រមាណ22លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលនេះបានខ្វាយជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសវាគឺដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លានៃការគ្រប់គ្រងប្រៃឈើឬមួយទៀតដែលសំខាន់អំពីរដ្ឋាភិបាលនេះនៅមូលហេតុមួយដែលរដ្ឋនេះអាចខ្វាយជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសគឺថាប្រជាជនក្នុងរដ្ឋនេះមិនសូវប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលនោះទេដោយសារតែរដ្ឋនេះមានធម្មពលវារីអគ្គិសនីច្រើន
ការសិក្សានេះបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រេឈើនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកការស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ប្រេឈើឬចំការនឹងអាចជួយបំពេញតម្រូវការទិន្នផលឈើដោយមិនបង្កើនការបំភាយឧស្ម័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ព្រៃធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេមានតែផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៃតំបន់ព្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ដែលមានការកាប់ព្រៃឈើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្រុមអ្នកដំណាងខាងឧស្សាហកម្មបាននិយាយថាការអនុវត្តដែលគិតគូរដល់បរិស្ថានធានាថារាល់ដើមឈើទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់ត្រូវបានដាំឡើងវិញសម្រាប់ពេលអនាគតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញទៀតថាប្រភពចម្បងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅគឺការចេញមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរិចរិលបរិស្ថានដែលកើតឡើងដោយសារតែការកេងប្រវ័ញ្ចពីព្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថាការកាប់ព្រៃធម្មជាតិបង្កឲ្យមានការបំភាយឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលមានបរិមាណស្មើនឹងបរិមាណឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលយានយន្តចំនួន 730,000 គ្រឿងបញ្ចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.